No niin, ollaan tosiaan toisessa Mooseksen kirjassa, eli siinä Exoduksessa ja niissä 10 käskyssä 9. Nyt jo. Eli käännetään taas raamatut sinne toiseen Mooseksen kirjaan, tuttuun lukuun 20. Ja siellä näkyy sitten myös muita asiaan liittyviä tekstejä, voitte seurata sieltä ruudulta. Toinen Mooseksen kirja, luku 20, jae 16. Älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi. Rukoillaan. Herra, kirkasta meille tänään sinun totuutesi, mikä on todellinen ihmisen puheen tarkoitus, kuinka me olemme langenneet siitä ja kuinka sinun poikasi Jeesus Kristus tosi ihmisenä, mihin tehtävään hän meidät todella vie täyttäessään tämän suuremmoisen toisen ihmisen edustamisen tehtävän. Kirkasta Herra sinun totuutesi Jeesuksen nimessä. Aamen. Ollaan käyty Jaakobin kirjettä vuosi sitten läpi. Musta se tuntui, että siitä oli tosi vähän aikaa. Tarkistin, se oli tasan vuosi sitten. En käy ihan niitä samoja kaikkia teemoja puheeseen liittyen, mutta jos haluat jatkaa tästä asian tutkimista, niin voi olla hyvä kurkata se Jaakobin kirjeen saarna, joka käsitteli siis oikeanlaista puhetta. Mutta pysytään tänään enemmän tässä toisesta todistuksen antamisessa tai toisen ihmisen edustamisessa. Pyydän, että palaat sinne mielessä noin 2000-4000 vuotta sitten oikeuskäytäntöön, oikeusistuimeen. Siellä miestä syytetään lähimmäisen ainoan härän varastamisesta. Sympatiat on tietysti sen puolella, jonka härkä on viety, ainoa härkä. Ja mies vaatii, että tämä varas, jota hän syyttää, saa kuoleman tuomio. Kukaan ei puolusta, ei ole silminnäkijöitä. Syyttäjä tuo esiin 2 todistajaa, jotka väittää, että kyllä näin on käynyt, että hän on varastanut tämän härän. He ei ole nähnyt, mutta he on varmoja siitä, että mikään muukaan ei ole mahdollista. Hiki karpalot rupeaa tälle syytetylle nousemaan otsalle. Sitten kiitos Herralle. Hän on rukoillut siinä jatkuvasti ollessaan valokeilassa. Löytyy forenssinen todiste. Hieno sana, mutta tarkoittaa siis oikeusistuimeen tuotavaa todistetta. Oikeustermi, forenssinen todiste. Kiistaton ulkopuolinen todiste siitä, että hän ei ole varas. Härkä löytyy nuoli ammuttuna kylkeen jostain sieltä viereiseltä erämaalta rosvojen jäljiltä syötynä. Kivi putoaa pois tämän syytetyn miehen sydämeltä. Tämä syyttäjä vaati kovaa tuomiota tälle syytetylle, koska se oli hänen ainoa härkänsä. Hän vaati pitkää vankeutta ja takaisin maksua. Työvankeutta, jossa hän olisi maksanut kaiken ja moninkertaisesti takaisin. Syyttäjälle vaaditaan nyt tätä samaa tuomiota, millä hän oli tuomitsemassa tätä toista. Niin on lakiin kirjoitettu, Mooseksen kirjan laki. Asetelma vaihtuu päin vastoin. Syyttäjälle onkin nyt tulossa tuomio. On siis vakava asia sanoa toisesta jotakin kevyin perustein, mitä toinen ei ole tehnyt. Jeesus itse sanoo, että sillä mitalla, millä te mittaatte, teille tullaan mittaamaan. Millä te punnitsette, teille tullaan punnitsemaan. Miten näet rikan toisen silmässä, mutta et näe hirttä omassa. On tänään siis kyse hyvin yksinkertaisesta käskystä, joka lähtee tästä erityisesti todistamisesta tässä oikeusistunnossa tai vastaavissa tilanteissa, jossa Jumalan kansaan kuuluvien kahden osapuolen välisiä kiistakysymyksiä siis ratkotaan. Ja siitä se sitten lähtee laajenemaan se teema siihen valehtelemiseen ylipäänsä. Katsotaan ensin, mikä oli ihmisen alkuperäinen tehtävä puheessa tai toisen edustamisessa puheella. Sitten katsotaan, että miltä se langenneessa maailmassa nyt näyttää se täydellinen lähimmäisen edustaminen puheessa. Uskallammeko edes toivoa, että sellaista voisi olla? Ja kolmantena meidät viedään puhumaan uudella tavalla. Katsotaan kristityn velvollisuutta edustaa lähimmäistä. Mutta aloitetaan siis ihmisen alkuperäisestä tehtävästä puheessa. Käydään ensiksi läpi, mitä on olla puhuva ihminen. Mitä se alun perin piti sisällään? Haluan, että kiinnitätte huomiota kahteen seikkaan tämän koko saarnan aikana. Jos pidät mielessä nämä kaksi seikkaa, niin pääset hyvin ja turvallisesti loppuun asti. Vaikka välillä tulisi jonkinlainen paketti syvällisempää teologiaa, niin näin selvitään. Genesis, eli ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1, jakeessa 26 sanoo: Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Nyt kun Eevaa lähestyy käärme, joka sanoo, että onko Jumala todella sanonut. Hän siis kyseenalaistaa Jumalan hyvän totuuden. Niin mitä Aadamin tämän jakeen perusteella, että hänen tuli hallita koko luomakuntaa, hallita kaikkia eläimiä, mitä Aadamin olisi pitänyt tehdä siinä tilanteessa? Hänen olisi pitänyt vastustaa tätä käärmettä, hallita, käyttää sitä hyvää hallintavaltaa, oikeutta, nuhdella, puhua totta. Hänen olisi tullut julistaa oikea oikeaksi ja väärä vääräksi, hyvä hyväksi ja paha pahaksi. Hänen olisi pitänyt tulla siihen sanomaan, nuhdella tätä käärmettä, sanoa, että ei näin. Voidaan nähdä siellä Genesiksessä ihan tämmöinen puutarhatemppeli, jossa he sitten pappeina hoitavat näitä hyvän ja pahan tiedon puuta. Ja sitten hoitavat myös tätä elämän puuta. Ja heidän olisi sitten tullut johdattaa koko ihmiskunta, kun se kasvaisi sitten, tulla nauttimaan sieltä elämän puusta sitä hyvyyttä. Nähdään se sitten ilmestyskirjassa myös siellä sivujuonteena. He toimii ikään kuin papit siellä puutarhatemppelissä. Ja heidän, jos sinne tulee paha, niin Aadamin olisi pitänyt julistaa, sinä et tule tän. No ensimmäinen Mooseksen kirja edelleen, luku 2, jakeesta 19. Katsotaan vähän Aadamin suhdetta eläimiin ja naiseen. Kun Herra Jumala oli muovannut maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut, hän oli tuonut ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen tämä antaisi kullekin niistä. Jokainen elävä olento sai juuri sen nimen, jonka ihminen sille antoi. Ja 20. Aadamille ei kuitenkaan löytynyt sopivaa apua. Ja 22. Ja Herra Jumala rakensi naisen sitä kylkiluusta, jonka oli ottanut miehestä ja toi hänet miehen luo. Mies sanoi: tämä on nyt luu minun luustani ja liha minun lihastani. Tätä on kutsuttava naiseksi, sillä miehestä hänet on otettu. Miksi luin tämän? Mikä on pointti? Aadam julistaa puheellaan. Hän astuu suhteeseen julistaessaan puheellaan, että nämä ovat niitä, joista minä huolehdin. Hän nimeää eläimet, hän käyttää sitä hyvää hallintavaltaa. Myös suhteessa naiseen. No mitä se hallintavalta on? No palvelevuutta. Palvelevaa johtajuutta. Hänen tehtävänsä olisi suojella naista ja palvella, ja heistä kasvaisi paljon hedelmää. Konkreettisesti jälkeläiset pursuaisi. Eli huomaatteko, mitä hän siis tekee, kun hän julistaa, tämä on se nainen. Minä olen hänestä vastuussa, minä olen vastuussa siitä, että hän kukoistaa ja voi hyvin. Ihan niin kuin luomakunnastakin, niistä eläimistä, mutta he ei ollut Jumalan kuvana hänelle niin läheisiä. No mitä Aadamin piti tehdä siinä tilanteessa nyt, kun saatana tulee kysymään, että onko Jumala todella sanonut näin? Lähestyy Eevaa ja Eeva kuuntelee. Hänen olisi pitänyt julistaa, että Herra on totuuden Jumala ja vastustaa Eevaa lempeästi. Puhua oikea oikeaksi siinä tilanteessa ja väärä vääräksi. Ohjata lähimmäistään siitä tilanteesta katsomaan Jumalaa. Puheella ihmiset julistaisivat toisilleen, että heidät on tehty Jumalan kuvaksi ja että sinun osasi on yhä syvemmin tuntea Herran hyvyys. Käänny pois tuosta lupauksesta. Emme halua uskoa tuohon. Aadamin olisi siis pitänyt tulla siihen väliin. Huomaat. Hän olisi pitänyt nuhdella saatanaa, julistaa hyvä hyväksi, paha pahaksi ja lempeästi nuhdella myös Eevaa. Tietysti yhteisen hyvän vuoksi. Mitä sanoo Jumala sitten Aadamille, kun hän langettaa kirouksen? Koska kuuntelit naista ja söit, luomakunta on kirottu. Eli hänen, tämän Aadamin, tämän pään, jolle oli annettu se hyvä hallintavalta, niin hänen kauttaan koko luomakunta tulee kirotuksi. Aadam näyttää hyvin tietävän, että mitä olisi pitänyt tehdä, koska hän oli tämä pää. Hänen olisi pitänyt pitää huolta koko luomakunnasta. Huom. Puhumalla. Julistamalla. No mahdollisesti myös toiminnan miehenä. Genesiksestä siis alkaa ihmisyyden tehtävä, joka murenee syntiinlankemuksen myötä. No miten se mureneminen nyt näkyy sitten? Aivan oikein. Emme julista oikeaa oikeaksi ja väärää vääräksi. Emme nuhtele, kun on sen aika, vaan sysäämme syyn toisen niskoin. Aivan niin kuin Aadam teki. Ei, se oli tuo nainen, jonka minulle annan. Hän ei kanna sitä omaa vastuuta. Emme edusta toisiamme oikein. Se on naisen vika. Se on aina jonkun muun vika. Näiden päätehtävien tilalle on tullut uusi kieroutunut tehtävä, joka menee suurin piirtein näin. Syntilankemuksesta lähtien jokainen ihminen on alkanut elää valheessa. Ehkä lankemus ei olekaan niin paha. Ehkä se ei omalla kohdalla vaikutakaan niin syvästi. Oma identiteetti rakennetaan niistä palikoista, joita maailma meille tarjoaa auliisti. Toisilta me saamme leimoja, titteleitä, kuten hyvä tyyppi tai työssään menestynyt tai pastori. Ja me alamme uskomaan, että se on se, mitä minä olen luonnosta. Pohjimmiltaan kuitenkin silloinkin, kun kristityllä pitäisi Jumala olla mielessä, niin kuin esimerkiksi nyt, mieleni saattaa täyttyä täysin kilpailevilla ajatuksilla, syntisillä ajatuksilla. Näitä ajatuksia sitten peitän puheillani. Ja kaikki alkavat pikkuhiljaa uskoa, itsekin alan uskoa siihen, että olen itse asiassa tällainen ihan hyvä tyyppi. Parempi kuin mitä oikeastaan olen. Koko elämää kuitenkin varjostaa se ajatus siitä, että minulla on suuri tehtävä puhuvana ihmisenä. Meillä on kaikilla suuri tehtävä, joka me ollaan hukattu. Minun piti sille toiselle osoittaa puheellani, että katso Herran hyvyyteen. Meidät on siis luotu tällaiseen yhteyteen. Se puhe olikin sitä varten, että toinen saa nähdä Jumalaa enemmän. Minun piti edustaa toista, ei itseäni. Miten minä ajauduin tähän, että minä niin kuin yritän pönkittää, pitää yllä tietynlaista leimaa? No sitten ihmiskunta kasvaa pikkuhiljaa, he todella lisääntyvät niin kuin on hyvä. Syntiset ihmiset alkavat tulla yhteen. Miten käy usein? Pahuushan hän ei häviä mihinkään. Se vaan piilotetaan niihin puheisiin ja siihen kanssakäymiseen. Usein käy niin, että joku nostetaan silmätikuksi. Ei saakaan hyvän tyypin leimaa, vaan saa hankalan tyypin leimaa. Ja auta armias, kun tätä henkilöä sitten arvioidaan, tai kun hän joutuu oikeuden eteen, tai hän joutuu riitatilanteeseen. Se on niin kuin ennalta päätetty, sille tyypille tulee käymään huonosti. Sen takia, että hänen syykseen oli laitettu se, että yhteisössä tapahtuu kaikenlaista syntiä. Jonkun täytyy olla synti. Ja nyt Israelin tuomioistuimissa yleensä tällaiset kurjat ja köyhät koki tällaisen kohtalon, koska heillä ei ollut näkyvää Herran siunausta. Ja profeetat käskee israelaisia, että juuri näitä ihmisiä teidän pitäisi puolustaa. Teidän pitäisi julistaa oikea oikeaksi ja väärä vääräksi ja erityisesti pitää huolta näistä kurjista ja köyhistä, jotka tuntui aina olevan alakynnessä niissä tilanteissa, kun totuutta julistettiin. Ja toisaalta ei saisi myöskään suosia heitä, vaan julistaa totuudellinen tuomio. Rikas voi olla oikeassa ja köyhä voi olla väärässä yhtä lailla. Niitä, joita helpommin poljetaan, jotta oma identiteettiä pönkitettäisiin, ne tulisi nähdä. Näitä ihmisiä siis tulisi suojella kaikissa tilanteissa. Ja Jeesus menee vielä pidemmälle. Eli kurjille ja köyhille, halveksituille nimenomaan kuuluu valtakunta. Käsky menee siis erittäin syvälle, hyvin yksinkertainen, mutta se on käsky kaivautua totuuteen sinne meidän toisillemme antamien leimojen tai statuksien taakse. Se on käsky tulla Jumalan sanan totuuden alle. Hänen valossaan me näemme valon, niin kuin me luettiin aiemmin psalmista. Eli kertauksena kaksi pointtia seuraa näitä. Mikä oli se hyvä tehtävä, missä me ollaan langenneita? Edustamme toisiamme väärin puheessa. Me teemme näin, koska me tiedämme, että jos me puhuisimme totta, totuus koettelisi meidätkin. Meidänkään toimemme eivät ja ajatuksemme eivät kestäisi. Kaikki näkisivät syntisyyttä. Edustamme siis toisiamme väärin puheessa. Toinen, emme uskalla vastustaa pahaa. Emme uskalla sanoa, kun tilanne tulee, että tuo on oikein ja tuo ei ole. Tai jos uskallamme, emme tee sitä lempeästi, ottaen huomioon lähimmäiset. Nämä oli, siis haluan erityisesti nyt kiinnittää huomiota näihin tehtäviin. Mennään toiseen kohtaan. Miltä sitten näyttää lähimmäisen edustaminen langenneessa maailmassa? Voiko olla täydellistä edustajaa? No kun ihmiskunta kasvaa, käy hyvin järkeen tässä vaiheessa tämä Jumalan lain syvä viisaus, kun hän sanoo 5. Mooseksen kirjassa luvussa 19 jakeessa 15. Yksi todistaja ei ole pätevä todistamaan ketään syylliseksi mihinkään rikkomukseen tai mihinkään syntiin. Asia on vahvistettava 2 tai 3 todistajan todistuksella. Huomaatteko tämän Jumalan viisauden tässä? Nimenomaan tämmöinen pyritään estämään, että tapahtuisi sellaista syyttömän tuomitsemista. Maailma on niin kamala paikka, että kuka tahansa voi tulla leimatuksi ja väärin tuomituksi. Yhtäkkiä voi päätyä tilanteeseen, jossa onkin syytteen edessä. Sitten tarvitaan 2 tai 3. Jeesus opettaa samaa periaatetta Matteuksen luvussa 18. Jos veljesi tekee syntiä, lähesty ensin 2 kesken, ihan kasvotusten, ja suurin osa asioista menee hyvin niin, ja Herra tulee ylistetyksi, ja asiat korjaantuu. Sitten jos ei se onnistu, niin sitten 2 tai 3 todistajan kanssa. Nyt asia on niin, että uskon tosi kevyesti toisen todistuksen, kun tiedän, että itse hyödyn siitä jotakin. Joo, kiitos. Kuulostaa tosi hyvältä. Joku tulee sanomaan jotakin, josta itse hyödyn. Ja toisaalta en millään haluaisi uskoa, jos vain yksi ihminen nuhtelee minua. Mutta kun samasta asiasta sanookin useampi ihminen, niin kuin on käynyt tässä kuukauden sisällä, että 2-3 ihmistä on tullut ihan tietämättä toisistaan, niin vähän samantyyppisesti kertomaan yhden asian, niin ahaa. Minun on pakko kuunnella. Jumala tietää tämän, siksi hän on viisaudessaan määrännyt tämän periaatteen. Jokainen painava sana, tuomion ja vapautuksen sana tulisi vahvistaa 2 tai 3 todistuksella. Juutalaiset omaksuvat tämän hyvän käytännön. Lopulta se ei kuitenkaan riitä, vaikka olisi tilanteita, jossa on 10 antaa todistuksen, niin ihmistodistuksesta kun on kyse, niin se voi olla, että se 1 niitä 10 vastaan onkin oikeassa ja kaikki ne 10 on väärässä. Kävi ala-asteen matematiikan tunnilla, niin me istuttiin semmoisessa 4 hengen ryhmissä, ei siis vierekkäin, vaan semmoisessa ryhmissä, jossa pähkäiltiin ja kaikki muut 3 sai saman vastauksen ja mä sain eri vastauksen. Se ei ollut se pointti, mä en ollut hyvä matematiikassa, se olisi voinut olla ihan kuka tahansa muu. Mutta mun vastaus oli oikein. Mutta me oltiin ennen kuin opettaja tuli sanomaan, kenen vastaus on oikein, niin me oltiin jo kaikki sitä mieltä, että kyllä heillä täytyy olla oikea vastaus, koska heillä on sama vastaus ja mulla oli eri vastaus. Siitä hetkestä lähtien, niin kun, mä muistan sen aina, se muuttui. Todellisuuskäsitys muuttui. Ahaa, näin voi oikeasti käydä. No sittenhän se voi olla, että mikään ei estä, että olisi 100 ihmistä väärässä ja 1 olisi oikeassa. Johannes sanoo, että jos kerran uskomme ihmisiä heidän todistustaan, 2 tai 3 todistusta, vielä enemmän meidän tulisi uskoa Jumalaan. Itse asiassa hänenkin sanansa todistetaan 3 todistuksella. Kuuntele 1 Johanneksen kirja 5:9. Jos hyväksymme ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus vielä suurempi. Tämä on Jumalan, yksi todistaja, todistus. Hän on todistunut pojastaan, toinen todistaja. Joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on tämä todistus sisimmässään, 3. Pyhä Henki. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänestä valehtelijan, koska hän ei usko todistusta, jonka Jumala on antanut pojasta. Jumala ei voi antaa väärää todistusta. Jeesuksen sanalla on siis suurin mahdollinen todistus. Muistatte ehkä niitä keskusteluja, kun hän käy sitä dialogia fariseusten kanssa, että sinä todistat itsestäsi ja hän sanoo, että vaikka minä todistaisin itsestäsi, niin minun todistukseni olisi tosi, koska tiedän, mistä olen tulossa. Sitten hän sanoo, että isä todistaa minusta. Ja tässä hän lisää vielä, että pyhä henki 3. todistaa hänestä. Eli siis jos joku kysyy, joku ei uskova sinulta, että miten voit uskoa tuommoisiin valheisiin, niin voit kysyä häneltä, että kuinka moni todistus sinulle riittäisi. Ja voit nostaa esiin, että uskommehan me oikeudessakin meillä on tapana uskoa, kun on riittävä määrä todisteita. Sitten sinä voit näyttää, että sanasta, kuinka isä todistaa pojastaan, kuinka henki todistaa pojastaan. Se on suurin mahdollinen todistus, itse asiassa mitä voit antaa. Kuljettaa hänet sen sanan läpi ja rukoilla, että Herra näyttää hänelle elävästi avaa sanan. Jeesuksella on siis suurin mahdollinen todistus. Tämä mies on Jumalasta, täydellinen Jumala, yhtä isän kanssa. Ja hän on nyt syytettynä. Mistä hän on syytetty? Villitsemisestä, herjaamisesta, Jumalan pilkasta. Totuuden puhumisesta, hyvästä Jumalan edustamisesta ja lähimmäisen edustamisesta. Niin kuin profeetoille, totuuden puhujille oli käynyt ennen Jeesusta, niin on käymässä Jeesuksellekin. Miksi itse totuus tapetaan? Koska sinä ja minä emme kestäneet sitä totuutta. Me ihmiset siis hiljensimme tämän totuud. Annoimme hänelle tämän hankalan tyypin leiman. Mistä tiedät, että sinä ja minä teimme? Koska meillä on ehkä nytkin sellaisia salaisuuksia, joista soisimme, että ne eivät ikinä tulisi julki. Ehkä sellaisia salaisuuksia, joista soisimme, että joku niistä tietävät kuolisi ennemmin kuin ne paljastuisi, koska ne ovat niin häpeällisiä. Me emme siis luonnostamme halua kuulla totuutta, koska me emme halua puhua totuutta edes, koska se myös tuomitsee meidän omat tekomme. Mutta Jeesus on siis tuomittamana herjaamisesta. Kuunnelkaa, kuinka häntä yritetään tuomita tämän juutalaisten lakien perusteella kahden tai kolmen todistajan nojalla. Markuksen evankeliumi luku 14 ja 55. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan tappaakseen hänet, mutta he eivät löytäneet. Monet kyllä todistivat väärin häntä vastaan, mutta todistukset eivät olleet yhtä pitäviä. He menevät lakia vastaan. He yrittävät keplotella sen todistuksen hiljentääkseen Jeesuksen. Todistavat väärin. Muutamat nousivat ja todistivat väärin häntä vastaan sanoen, me olemme kuulleet hänen sanoman, minä hajotan tämän käsin tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä toisen, joka ei ole käsin tehty. Mutta edes näin heidän todistuksensa eivät ollut yhtä pitäviä. Häntä ei voida siis lain mukaan tuomita. Jeesusta ei pitäisi voida tuomita. Mitä Jeesus tekee? Hän luovuttaa itsensä. Markus 14, myöhemmin jakeessa 61. Taas ylipappi kysyi häneltä, oletko sinä Kristus sen ylistetyn poika? Heillä ei ollut yhtä pitäviä todistuksia siitä, mitä Jeesus on sanonut. Jeesus vastasi, minä olen ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella. Palaa sinne syntiin lankeemuksen hetkeen, kun Jumala antaa kirouksen tuomion Aadamille ja Eevalle. Mitä Jeesus tekee sanoessaan, minä olen juutalaisille papeille? Jeesus kieltäytyy siirtämästä sitä hänen vastuutaan, niin kuin Aadam teki siinä tilanteessa. Kristus tekee juuri päinvastoin kuin Aadam teki. Kristus ei sano, tämä taakka ei kuulu minulle, vaan hän käyttäytyy niin kuin todellinen pää kuuluu käyttäytyä. Aadam pakoilee vastuuta. Jeesus sanoo, kyllä, minä olen se täydellinen Jumalan kuva. Minä olen Jahve lihassa, joka tuo totuuden maailmaan. Totuuden, joka oli ollut kadoksissa siitä lähtien, kun ihminen myi sen ensimmäisen kerran valheen. Hän on toinen, parempi Aadam. Hän kieltäytyy pakenemasta tätä vastuuta. Hän sanoo, että minä olen se edustaja. Hän sanoo myöhemmin kreikkalaisille, Pilatukselle, hänen tivatessaan, onko Jeesus juutalaisten kuningas. Hän sanoo, sinäpä sen sanoit. Mitä Jeesus tekee? Hän samastuu siis oman kansansa edustajaksi. Morsiammensa edustajaksi, sinun edustajaksesi tuomioistuimen edessä. Hän ei sano kuten Aadam. Se oli tuon naisen vika. Se oli tuon syntisen kansan vika. Se oli tuon morsiammen vika. Päästäkseen itse pälkähästä. Vaan hän kieltäytyy puhumasta pahaa kansastaan siinä tilanteessa. Vaikka hän itse asiassa tietää, että hän on juuri sen kansan syntien tähden siellä syytettävä. Huomaatteko? Kristus Aadamina edustaa morsiantaan koko seurakuntaa, kuten Aadamin olisi pitänyt edustaa. Häntä ahdistettiin, hän kärsi, mutta hän ei avannut suutansa. Hän menee loppuun asti hiljaisena tietäen, että tämä on se hänen tie. Hän myöntyy. Häntä herjattiin, hänestä annettiin väärä todistus, mutta hän ei herjannut. Kristus ei tarttunut epäjumaliin, hän ei tarttunut valheeseen, vaan löysi ilonsa isästä puhuen hänen kanssaan, edustaen isää täydellisesti puheellaan, antaen toisilleen puheessa äärettömän paljon parempaa kuin he ansaitsivat. Mitä hän antaa tälle kansalle, johon hän samastuu, ottaa heidän taakan kantaakseen? Hän rukoilee lopulta, isä, anna anteeksi heille, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Hän rukoilee heidän puolestaan, anoo heidän puolestaan, joiden vuoksi hänet tapetaan. Ymmärrätkö, mitä Kristus teki edustaessaan sinua Golgatan tuomio paikalla, tuomio istuimella? Palataan siihen alun esimerkkiin riita-asiasta. Kuvittele, että sinua syytetään nyt lähimmäisen nimen mustamaalaamisesta. Olet siellä tuomio istuimessa. Mun esimerkki on semmoinen, että kun olin Kauhajoen evankelisessa opistossa noin 17-vuotiaana pojan kloppina, jos tähän nyt laitettaisiin kuva minusta silloin, niin se sanoisitte, että ylistys hyvälle Jumalalle, kun siinä oli semmoinen rastapäinen lökäpöksy hippi tuossa noin. En ollut siis silloin uskossa ja kävi näin, että kämppiksen kanssa juteltiin niin kuin nyt nuoret miehet juttelee, ja siellä oli semmoinen teatterilinja, ja jostain syystä ne teatterilinjalaiset oli niin hirveän kovaäänisiä ja ärsyttäviä, ja sitten sanoin, hän siinä sitten vähän jotain niistä puhui alentavan sävyyn, ja mä sitten lähdin mukaan komppaamaan siihen ja sanoin, että niin, no nehän on nyt vähän semmoisia piippäitä. Ja tämä mun kämppis oli sitten mennyt aika pian kertomaan sen näille teatterilinjalaisille, ja sieltä tulee semmoinen mahdollisimman kovaääninen nuori nainen jossain ruokalassa kaikkien läsnä ollessa. Tommi, sä oot mennyt sanomaan teatterilinjalaisille piippäiksi, ja valtava raivoaminen, ihan ylimitoitettu, mutta joka tapauksessa onko sittenkään ylimitoitettu, koska minä todella sanoin niin, mulla ei ole mitään, millä mä voisin puolustautua. Hirvittävä häpeä. Pienet sanat, jotka niin kuin ajattelin, että niillä ei ole mitään merkitystä. Ja yhtäkkiä kaikki kuulee, että Tommi ajattelee, että teatterilinjalaiset on. Hän ei pidä niistä. Kuvittele, olet puhunut porukassa huolimattomasti, antanut väärän todistuksen, edustanut huonosti sinun lähimmäistäsi. Kaikki on kuullut sen, mitä olet sanonut. Se henkilö seisoo sinun selkäsi takana ja on kuullut kaiken. Näin itse asiassa on saattanut jollekin joskus käydä. Ja kaksi ja enemmänkin todistajaa siinä, joiden kanssa olet jutellut, on läsnä. He eivät myötä häpeältä pysty katsomaan sinun kasvoihin. Näet heidän kasvoistaan, että aivan hirvittävä häpeä. Tuomari astuu paikalle. Kuka tämä tuomari on? No, hän on se, joka on luonut tämän lähimmäisesi, jota olet edustanut väärin. Hän on luonut ihmisen julistamaan omaa kunniansa, hänen kunniaa, ja sinä olet häpäissyt tätä kunniaa. Tämän luojan kunniaa häpäisemällä tätä hänen kuvaansa. Rangaistus on ihan kaikkinen häpeä poissa hänen kasvojensa edestä ja toisten kasvojen edestä. Kuuntele, mitä lakikirja sanoo, kun se avataan. Sieltä luetaan laki, älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi. Ja sieltä luetaan tuomio, ilmestyskirja 21.8. Kaikkien valehtelijoiden osa on tulisessa rikkiä palavassa järvessä. Sinua lähdetään viemään pois, kuljettamaan, kantamaan kainaloista kohti tuomioon täytäntöä. Herra, luoja, tuomari, nyökkää, ja lakikirjan lukija jatkaa. Ensimmäinen Johanneksen kirje 5.9. Jos hyväksymme ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus vielä suurempi. Tämä on Jumalan todistus. Hän on todistanut pojastaan. Joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on tämä todistus sisimmässään. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänestä valehtelijan, koska hän ei usko todistusta, jonka Jumala on antanut pojastaan. Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassaan. Uskotko tämän todistuksen? Lakikirjan lukija kysyy. Siinä hetkessä avautuu tämä forenssinen, tämä oikeusistuimeen tuotava, ulkopuolinen, täydellinen todiste, joka muuttaa kaiken. Mikä se on? Täydellinen uhri on uhrattuna. Kristuksen uhri. Suuri mahdollinen lunastus häpeällisestä valehtelemisesta on siinä hetkessä toimitettu sinun eteesi. Häpeä muuttuu siis aivan käsittämättömällä tavalla. Se tuntuu pahalta ja hyvältä samaan aikaan. Hän, joka oli puhdas puheessa, on annettu saastaisten huultesi puolesta. Itse totuus on annettu valheen lasten puolesta. Vanhurskauden kuningas on annettu lainrikkojien puolesta. Kristus on annettu sinun puolestasi. Oletko kokenut tämän häpeän jälkeisen Jumalan anteeksiannon syvyyden, valheen paljastumisen ja sen ihanan todellisuuden, että se täydellinen todiste on toimitettu todistajien läsnä ollessa? Uskotko tuon todistuksen, kysyn sinulta nyt, todistuksen, jonka lakikirja ja tuomio julistaa. Hän maksaa tämän tuomion. Luota häneen, tähän totuuteen, jonka nimi on totuus. Se sattuu, koska se paljastaa kaikki meidän epäpyhyydet ja saastaisuudet, toisten edustamiset väärin ja toisten keveä toisten maineesta puhumisen. Jos totuuden puhuminen rakkaudessa orjuutti meitä ennen Kristusta, meidän tehtävä oli aivan hukassa. Meillä ei ollut tehtävää julistaa hyvä totuus totuudeksi ja väärä vääryydeksi, vaan me taistelimme jatkuvasti sitä vastaan, että miten me voimme olla Jumalan edessä hyviä. Niin nyt totuuden puhuminen rakkaudessa tulee meidän sydämen asiaksi. Meillä on uusi sydän. Meidät luodaan uudeksi, joka halajaa tuntea Jumalaa ja elää lähimmäisen parhaaksi. Kun hän on nyt siis elänyt tämän täydellisen aadamilaisen tehtävän, niin kolmantena kohtana katsotaan sitten, kuinka uusi tehtävä on puhua totta rakkaudessa. Tässä vaiheessa, kun ollaan 9. käskyssä, kertaus on paikallaan. Eli mikä on lain tarkoitus kristitylle? Miten uuden liiton ihmisen pitäisi suhtautua 10 käskyyn? Muistat ehkä ne lain 3 käyttöä. Jos et muista, niin nyt on hyvä virkistää muistia. Eli ensimmäisenä näyttää Jumalan hyvän persoonan, millainen Jumala on. Kaikki maailmanlait jollakin tavalla heijastelee näitä Jumalan antamia, ilmoittamia lakeja, säädöksiä. Toisaalta ne vie meidät Kristuksen luo, koska me emme voi pitää niitä. Me huomaamme, että me emme pysty. Me tuodaan Kristuksen luo. Ja kolmantena, kristittynä ne ohjaavat uuteen elämään. Ne näyttävät, että mitä se on se elämä Kristuksessa. No lain 3 jakoisuus on myös hyvä kerrata. Eli laki voidaan jakaa moraalilakiin, siviililakiin ja seremoniaaliseen lakiin. Ja seremoniaalinen laki, niin kuin esimerkiksi uhraamiseen liittyvät ja puhdistautumiseen liittyvät säädökset, esikuvallisesti Kristuksesta, jotka täyttyvät Kristuksessa. Ne ovat esikuvallisia, tietynlaista valmistautumista todellisen uhrin tulemiseen. Ja moraalilaki, ennen kaikkea 10 käskyä ja siitä johdettava siviililaki. 10 käskyä ovat täysin edelleen voimassa. Ja siviililaki, käytännön lait ovat voimassa siinä määrin, kun ne pystytään siitä johtamaan ja hyväksi sovittamaan meidän aikaan. No, Thomas Watson sanoi, taisin häntä lainata silloin ensimmäisessä käskyssä, evankeliumi tekee lain maukkaaksi. Evankeliumi tekee lain maukkaaksi. Mitä hän tarkoittaa? Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 5, jakeesta 1. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa sitä, joka on synnyttänyt, rakastaa myös sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Rakkaus Jumalaan on sitä, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole raskaat. Mikä siis on kristityn päämäärä? Onko kristityn päämäärä tästä täydellisestä uhrista vanhurskautua uskon kautta? Päämäärämmehän on Kristuksen läsnäolo. Tämän täydellisen Aadamin läsnäolo, joka toteuttaa tämän täydellisen tehtävän. Kysymys kuuluukin, viekö vanhurskautus yksin uskosta sinut haluamaan Herraa? Ja jos olet kristitty, olet tuotu ensin täysin oikeaan suhteeseen, suhteessa Jumalaan, täysin siellä oikeusistuimessa, saatettu täysin vanhurskaaseen suhteeseen suhteessa Jumalaan. Ja nyt voit rakastaa Jumalaa. Se on siis, päämäärämme on rakastaa Jumalaa. Kristittyinä emme siis ole poistuneet 10 käskyn piiristä, vaan näemme ne täysin uusin silmin, nyt ne käskyt. Nyt nämä käskyt eivät enää ole vihollisia meille, vaan Jumalan ihanuus tulee niissä julki. Ne näyttävät, millainen hän on. Haluamme täyttää ne, emme siksi, että lisäisimme Jumalan työhön mitään, vaan siksi, että sydämemme sykkii hänen luonteenpiirteilleen. Ajattele, kuinka hullua olisi haluta kuulla olevansa vanhurskas, mutta ei haluaisi luopua valehtelemisesta ja puhua totta. Meidät viedään haluamaan häntä. Älä ymmärrä väärin, emme koskaan lähde ristin luota pois. Huomaamme koko ajan, kuinka vähän haluamme rakastaa Kristusta. Ja tämä taas johtaa meidät uudelleen Kristuksen luo, täyden armotyön luo yhä uudestaan. Ja tämä johtaa minut rakastamaan taas häntä enemmän. Tulen johdatuksissa tämmöiseen siunattuun kehään, jossa huomaan, etten halua. Mutta Kristus tuokin minut huomaamaan hänen armonsa ja rakkautensa. Ja oikeasti muutun haluamaan. Ja Kristuksen hyvyys kirkastuu. Päämäärämme on siis Jumala. Evankeliumi on Jumala. Hän on ihana totuus, parempi kuin mitkään valheet. Mitä ajattelisit, jos saisit armon, olisit täydellisen vanhurskautettu Kristuksen veren kautta, mutta et saisi ikinä palvoa Kristusta, et saisi ikinä puhua totta, et saisi ikinä luopua valehtelemisesta. Eikö se olisi kristitylle kamalampaa kuin helvetin kärsimys? Älkämme siis ikinä langetko lakihenkisyyteen, joka sanoo, että lain pitäminen tarvitaan vanhurskautumiseen. Mutta älkämme ikinä langetko myöskään antinomismiin, antinomos lakia vastaan, että laki heitettäisiin pois lain hylkäämiseen antinomismiin, joka sanoo, että lailla ei ole enää mitään tehtävää kristityn elämässä. Motiivisi siis on, että Kristus ei voi rakastaa sinua yhtään enempää, sinua morsiantaa. Siispä puhu totta. 2 kohtaa. Ensimmäisenä puhu totta. Efesolaiskirje 4.25. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta. Ei tämä ole uusi käsky, olemme edelleen 10 käskyn piirissä. 10 käskyn siemen siis kasvaa reheväksi puuksi siellä vanhurskaan sydämen mullassa. jo Sakaria kirjoitti, Sakaria 8:16, mutta tehkää te näin, puhukaa totta toinen toisillenne, tuomitkaa porteissanne oikein, tuomitkaa rauhantuomio. Älkää hautako mielessänne pahaa toinen toisillenne, älkääkä rakastako väärää valaa, sillä kaikkia näitä minä vihaan, sanoo Herra. Uskalla puhua totta. Onko ongelmasi, että et uskalla puhua totta? Jeesus puhuu totta, vaikka se vie hänet ristille. Jeesus tuomitsi oikean oikeaksi, niin kuin Aadamin kuului tehdä. Väärän vääräksi, vastusti saatanan vääristynyttä totuutta, vedoten Jumalan sanaan. Erityisesti nähtiin se siellä Tuomaksen saarnasarjassa, Jeesuksen kiusauksista erämaassa. Hän sanoo Jumalan sanan mukaan, tämä ei muuten ole näin, sinä vääristelet saatana totuutta. Juuri niin kuin Aadamin olisi pitänyt tehdä. Mieti, Jeesus vastustaa hänelle rakasta Pietaria, hänen ystäväänsä, kun oli kovat panokset kyseessä. Hän sanoi, että päistyt tieltäni saatana, sinä ajattelet sitä, mikä on ihmistä. He olivat edelleen väitäneet, että erittäin hyviä ystäviä, mutta hän oli valmis sanomaan pahan pahaksi. Ajattele. Mikä motivaatio, nyt kun Herramme on oikeasti voittanut totuudella valheen, niin että hänen totuutensa sen kun vain kirkastumista, niin kuin keskipäivän aurinko, niin kuin sana sanoo suurin piirtein noin. Totuuden puhumiseen liittyy siis suuri lupaus. Se oikeasti vaikuttaa nyt. Me voimme voittaa pahan hyvällä. Kristus puhuu totta. Hänen evankeliuminsa on totuus. Se oikeasti vaikuttaa. Kaikki totuus on hänen hyvää totuuttaan ja ohjaa ihmisiä evankeliumia. Paha kukistaa, valhe voitetaan, kun uskallamme puhua totta. Väitän, että ystävyys sen kuin syvenee, kun uskallamme nuhdella totuudessa. Voitko kuvitella? Mä ajattelin, että ystävyys koetellaan tällä lailla totuudella. Oletko joutunut puhumaan ystävän kanssa totta? Se on silloin luultavasti ennemmin tai myöhemmin niin hyvä ystävä. No uskalla puhua totta. Puhu koko totuutta. Toisena kohtana. Puhu koko totuutta. Puolitotuus, kuten valhe, tuhoaa toisen maineen. Edusta toista rehellisesti. Koska se oli se aadamilainen tehtävä, muistatko ne kaksi kohtaa, edustaa toista ja sanoa hyvä hyväksi, paha pahaksi. Jeesus toteuttaa nyt tämän ja johdattaa sinut puhumaan koko totta. Älä irrota asioita niiden kontekstista. No mulla lukee täällä, että nuoria teologeja vaivaa toisten sanomisten pieniksi paloiksi pilkkominen. No vaivaa se vanhempiakin teologeja varmasti. Se vaivaa kaikkia ihmisiä. Miten saadaan toinen ihminen ansaan puheista? Pilkotaan ne puheet mahdollisimman pieniksi paloiksi ja ruvetaan analysoimaan. Ja väitän, että kukaan ei kestä sellaista analysoimista. Kukaan ei selviä siitä seulasta. Joten kysyn, että minkälaisella seulalla, Raamatun ulkopuolisella seulalla, sinä mittaat toisten puheita. Koska lopulta se on se koko totuus. Totuus on persoona. Me emme voi tuntea totuutta tuntematta ihmistä todella. Kasvotus. On niin helppo pilkkoa toisten puheita ja itse asiassa ei edes tunne koko henki. Kuka tahansa voi saada vaikean tyypin leiman, kun me lähdetään tekemään tämmöistä analysoimista. Edusta toista keskusteluissa aralla tunnolla, varjele toisen mainetta. Sillä hetkellä, kun sanot toisen nimen keskustelussa, alkaa vastuusi sen toisen ihmisen maineesta. Voit kuvitella, kun sanot ihmisen nimen, niin siihen tulee niin kuin oikeustilanne, jossa hän on läsnä nyt. Ja siinä nyt sitten punnitaan, että kuinka sinä edustat tätä ihmistä. Se on hieno asia. Sen ei pitäisi mykistää meitä, ei viedä niin kuin pelkoon, että minä en voi ikinä sanoa, vaan aralla tunnolla edusta toista. Muistutus väärästä edustamisesta ja tuomiosta. Muistatko, miten meitä muistutettiin siitä, että älä edusta väärin? Se oli se, että niin kuin sinä sanoit siitä toisesta, niin sinulle tullaan tekemään. Vakavasta asiasta on siis kysymys. ja tuomitse oikea tuomio, kun on sen aika. Israelin ongelma, juuri miksi he eivät voineet täyttää tätä Jumalan kansan pyhyyden vaatimusta, sitä Aadamina olemista, oli se, että he eivät edustaneet oikein kurjan asiaa tuomioistuimessa, vaan he käyttivät sitä kurjan elämää hyväkseen, jolla ei ollut ketään puolella. Kuka on seurakunnassa tämmöinen kurja ja köyhä? Ajattelen, että se on sellainen ihminen, joka helposti jää ilman ystäviä, jolla ei ole ketään puolustamassa. Ja yhtäkkiä hän onkin kaikkien silmätikku. Meidän täytyy nähdä tällaiset asiat jo niin kuin ennalta, että miten nämä syntyy. Puolustaa toisiamme, sitä heikkoa, jolla ei ole ketään. No siinä oli puhu totta, joka oli se aadamilainen toinen tehtävä. Ja lisätään siihen puhu rakastavasti. Aadamin olisi pitänyt nuhdella sitä vaimoa rakkaudessa, niin kuin Jeesus nuhtelee. Totuuden puhumiseen liittyy riskinsä. Kuinka useimmat meistä ymmärtää totuuden puhumisen on se, että kun näen toisessa vikaa, niin minulla on nyt sitten Tommin antama oikeus pamauttaa se asia suoraan päin pläsiä. Henkesi haisee pahalle. Mitenköhän tämä auttaa? Millä tavalla tämä tuo totuutta? Jaakobin mukaan tämä on siis tosi hätkähdyttävä totuus. Tämä on itse asiassa riivaajien viisautta. Tällainen totuus. Voin puhua niin kuin teknisesti ottaen totta. Ja samaan aikaan en ole totuudessa. Koska totuus on persoona Jeesus Kristus, joka edustaa täysin lähimmäistään. Muistatko, mitä hän rukoili siellä ristillä? Isä, älä lue näitä tätä heidän syyksi. He eivät tiedä, mitä teki. Täydellinen lähimmäisen edustaja. Onko ongelmasi se, että et puhu rakastavasti? Vaikka Paavali puhuu sanoja, jotka ovat aina suhteessa asian vakavuuteen, hänhän ei jousta tietystä asioista. Hänen persona tulee kyllä sieltä läpi. Hän ajattelee aina parasta samaan aikaan toisista kristityistä. Oletko pannut merkin? Rakastava totuus ajattelee toisista aina parasta. Sen sijaan, että kertoisit toisille kaiken mahdollisimman suoraan, uusi tehtäväsi on itse asiassa välittää siitä, että se toinen ymmärtää, toinen kukoistaa. Miltä näyttää kristuskeskeinen totuus? Puhu totta ja kulje toisen kanssa sitten se totuuden tie. Älä jätä toista yksin. Älä paukuta sitä totuutta. Meidän tulisi aina ajatella parasta ja saada toinen näyttämään hyvältä, erityisesti kristityistä lähimmäisestä. Tässä vasta haaste. Kristus kasvattaa sinun heikkouksiasi. Hän kasvattaa sinua. Hän ei niin kuin repostele niillä sinun heikkouksillasi. Hän ei laita niitä esille, että katsokaa kuinka heikko tämä ihminen on. Oletko valmis tekemään toiselle saman kuin näet toisessa ihmisessä hänen heikkouksiaan? Jopa niin, että kun joudut kärsimään tahattomasti sen toisen persoonan heikkouksista, niin et heti mene sanomaan, että se oli tuon toisen vika, vaan olet ehkä jopa valmis kärsimään rauhassa, hiljaisuudessa sen toisen puolesta. Vaikka sinä olisit tehnyt kaiken aivan niin kuin piti ja se toinen ei. Oletko valmis tällaiseen? Kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Galatalaiskirje 6:2. Nyt voit miettiä sitä henkilöä, jonka Jumala on antanut sinulle. Sitä henkilöä, jota on erityisen vaikea rakastaa. Kyllä, kaikilla on niitä. Sinulla on tarkoituksella tällainen suhde. Se jos mikä punnitsee, oletko valmis pitämään nöyrästi toista parempana kuin itseäsi. Vaali tällaista vaikeaa ihmissuhdetta, rukoile hänen puolestaan ja peitä hänen puutteita. Nuhtelun lisäksi rohkaise kasvotusten ihmisiä. Kylläpä Kristus on kasvattanut sinua tällä alueella. Kaikki saavat rohkaisua, koska muistatko, kaikki ne tehtävät, se hyvä mitä Jumalalta tulee, oli tarkoitettu seurakunnan. kun sinua rohkaistaan, niin sehän on itse asiassa, minä saan myös siitä osan siitä siunauksesta, kun minä näen, että tämmöisiä asioita Jumala on antanut meille. Näinkö Jumala meitä kasvattaa? Uskoni lisääntyy, ylistys lisääntyy ja te palvelette minua ja päinvastoin palvelemme toisia. Rakastava totuus kuuntelee. Tämä on viimeinen kohta. Sananlaskut 21-28. Valheellinen todistaja hukkuu, mutta kuunteleva mies saa aina puheen vuoron. Mikä on linkki valheellisuuden ja kuuntelemattomuuden välillä? No tietysti kun ei kuuntele sitä toista ihmistä, mitä hän yrittää sinulle kertoa, niin sitten sinä edustat häntä helposti valheellisesti. Lisäät omiasi sinne kerta kaikkiaan. Jaakob 1.19. Tietäkää, rakkaat veljeni, että jokaisen ihmisen tulee olla nopea kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan, sillä miehen viha ei toteuta Jumalan vanhurskautta. Eli kun puhuu liian nopeasti, niin se synnyttää vihaa. Viha ei toteuta Jumalan vanhurskautta. Mikä motivaatio? Valheellisuus ja erimielisyys, vihaisuus itse asiassa vähenee, kun kuuntelen. Tulen johdatuksi siihen alkuperäiseen tehtävääni, toisen siunaamiseen puheella. Kuuntelen häntä, edustan häntä oikein. Ai niin, joo, minun ei pitänytkään nyt vain kertoa tälle toiselle, mitä mieltä minä olen. Itse kukin meistä joutuu harjoittelemaan tätä asiaa. Vaan minun piti ennen kaikkea edustaa tätä toista ihmistä, korottaa häntä, näyttää hänelle, kuinka hyvä Kristus on. Paljon parempi tehtävä, väitän, kuin se, mitä me ajatellaan, että meidän puheemme on meitä itseämme varten. Ei se ollutkaan. Se onkin toisia ihmisiä varten. Miten loppuu Jesaja 53, katkelma, joka tuttu kohta, jakeessa 9 muun muassa sanotaan, että hän ei ollut tehnyt vääryyttä, eikä hänen suussaan ollut petosta. Se loppuu näin, se luku 53. Hän kantoi monien synnit ja rukoili pahantekijöiden puolesta. Tässä Jumalan valtakunnan kirkkaus todella avautuu. Hän rukoilee pahantekijöiden puolesta, niiden puolesta, jotka murhaavat hänet. Ja nyt hän vie meidät rukoilemaan niiden puolesta, jotka ovat edustaneet meitä väärin. Herra, sinun sanasi on syvä, sinun sanasi on hyvä ja pyhä. Auta, että me näemme tämän aadamilaisen tehtävän, joka on täysin vääristynyt meissä. Auta, että me näemme tämän toisen Aadamin tehtävän, Kristuksen tehtävän, joka vie meidät edustamaan toista oman korottamisen sijaan. Ja vie meidät julistamaan hyvän hyväksi ja pahan pahaksi ja tekemään sen vielä rakkaudella toisillemme. Auta, että emme lisää mitään sinun pelastukseen, mutta että meidän sydämen uudessa mullassa saisi kasvaa tämä 10 käskyn totuus, näyttää sinun ihanan luonteen piirteesi itse totuutena, persoonana, Jeesuksena Kristuksena. Rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen.